Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Dober večer. V današnjem pregledu dogajanja do 18:30, ki ga je pripravil Tone Gorjup, bova z vami tehnik Marko Zupan in voditelj Jure Sešek. Vrhovno sodišče je za Milka Noviča, obsojenega za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, odredilo prekinitev prestajanja zaporne kazni. Kot so pojasnili, je odločitev povezana z uveljavljanjem kršitev pravice do obrambe v Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti. Novičev odvetnik Jože Hribernik je prepričan, da ga bo Vrhovno sodišče bodisi oprostilo, bodisi sodbo razveljavilo. Ob tem je dodal, da je Novič v zaporu po nedolžnem že 3,5 leta, kar označuje kot sramoto slovenskega pravosodja. Poslanci SDS, NSI in SNS so na predsednika državnega zbora Dejana Židana naslovili zahtevo za sklic izredne seje, na kateri bi obravnavali predlog priporočil glede problematike škodljivih in uničujočih ukrepov, ki so dogovorjeni v koalicijski pogodbi. Menijo, da ti ukrepi predstavljajo neposredno grožnjo slovenskemu gospodarstvu. Na Bledu se je končal tradicionalni strateški forum, ki se ga je letos udeležilo okoli 1200 gostov iz 60 držav. Po besedah organizatorjev je forum izpolnil pričakovanja, kot vrhunec dvodnevnega dogodka pa so omenili udeležbo glavnega pogajalca Evropske unije za Brexit, Michela Barnieja. Na kongresu zunajparlamentarne SLS konec meseca se boste za predsedniško funkcijo potegovala nekdanji dolgoletni prvi mož stranke Marjan Podobnik in predsednik občinskega odbora SLS Vransko Janez Lencelj. Podobnik se v boj za predsedniški stolček podaja po vrnitvi v stranko, iz katere so ga pred 2 letoma izključili. Kot so sporočili stranke, se do izteka roka za vložitev kandidatur včeraj opolnoči prejeli 2 popolni kandidaturi, Podobnikovo in Lenclovo. Za 3 podpredsedniška mesta pa se bo potegovalo 8 kandidatov. Skladnost kandidatur bo jutri potrjeval izvršilni odbor SLS. Novo vodstvo bodo člani volili na kongresu, ki bo 29. septembra v Ljubljani. SLS je sicer brez predsednika ostala na dan parlamentarnih volitev 3. junija, ko je z tega položaja zaradi slabega volivnega izida odstopil Marko Zidanšek. Medtem, ko bodoča vlada dobiva dokončno podobo, se na lokalni ravni začenja volilna kampanja, saj bomo 18. novembra izbirali župane v 212 občinah. Skupaj z župani bomo volili tudi občinske svetnike. O vprašanjih, ki prihajajo v ospredje z lokalnimi volitvami, se je sodelovcem katedre za analizo politik in javno upravo na Fakulteti za družbene vede doktorjem Mirom Hačkom pogovarjal Alen Salihovič.
Gospod Miro Haček, ali pričakujete, da bodo v večjih mestih nadaljevali mandat dosedanji župani?
Ja, večinoma v večjih mestih bodo nadaljevali mandate dosedanji župani, seveda v primeru, da bodo kandidirali in zmagali na volitvah. Bo pa v nekaterih mestih nedvomno prišlo do sprememb, tako je recimo včeraj župan Ptuja, dosedanji župan Ptuja, napovedal, da ne bo ponovno kandidiral, kar sem že pred tedni tudi napovedal, da tudi če bi ponovno kandidiral, bi zelo, zelo težko zmagal, ker za njim vsekakor ni uspešen mandat, obeta se pa mu tudi precej močna konkurenca.
Kaj po vaše je ključno pri volivcih na lokalni ravni, da se odločijo za nekoga?
Prvič, to osebno poznavanje kandidata, večina volivcev osebno župana pozna, še posebej to velja za volivce iz manjših občin, srednjih občin. Drugič je dosedanje delo župana oziroma kandidata, zlasti je to volivci presojajo uspešnost dosedanjega dela, koliko je bilo izvedenega dela, koliko je bilo izpolnjenih obljub tudi v praksi. In tretjič je pa to tudi nestrankarskost župana, kot vemo, na slovenskih lokalnih volitvah od leta 98 naprej izrazito prevladuje trend nestrankarskih kandidatov, iz volitev volitve je takih kandidatov izvoljenih več. Torej tudi neka nepolitičnost kandidatov oziroma liste kandidatov za volivca na lokalni ravni nek pomemben in bom rekel, celo vedno bolj pomemben element.
Prav, če se ostavim za trenutek pri teh listah, teh je, kot ste sami omenili, iz lokalnih volitev na lokalne volitve več. Se posamezniki tako izogibajo strankam, je z listo zagotovljen uspeh prej?
Vsekakor. Poleg tega so liste nekako lokalno obarvane, obstajajo ponovadi samo v eni sami občini, torej imajo nek izrazit lokalni pridih in pridih nepolitičnosti. Čeprav, kot vemo, je marsikatera lista se tudi v zadnjih letih registrirala kot politična stranka, zgolj zaradi tega, ker je politična stranka pri nas relativno enostavno registrirati in zaradi tega, ker je potem kot registrirana politična stranka lažje na nek način kandidira na volitvah in ni treba zbirati tistih glasov podpore.
Katere teme, gospod Miro Haček, pa menite, da bodo prišle v ospredje?
To pa je zelo težko reči, ker na lokalnih volitvah vendarle ne moremo govoriti o nekih enotnih, enkratnih volitev na območju cele države. Gre vendarle za 212 občin in 212 zelo specifičnih predvolilnih volilnih bitk. Tako da so teme od občine do občine različne in so vezane na to, kaj je predvsem v ospredju lokalne politike v tisti občini v danem trenutku in seveda v zadnjem mandatu. Tako bodo recimo v neki občini, kjer še nimajo komunalnega omrežja, najbrž v ospredju izgradnja le tega, neki občini, kjer imajo težave morda z pobiranjem odpadkov, skladiščenjem odpadkov, po najbrž v ospredju takšna tematika. Je pa vsem tem temam vedno skupno to, da so to teme, ki se izrazito tičejo nekih javnih storitev, nekih zadev, ki zanimajo lokalno prebivalstvo in da so to teme, ki so izrazito nepolitične.
Ali menite, da kampanja med rivali v glavnih mestih, kot so denimo Koper, Ljubljana, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Kranj, Nova Gorica, Velenje, vpliva na kandidate v manjših krajih?
Menim, da ne, ker gre to za občine, ki so samostojne občine, avtonomne občine, in tiste občine, ki se nahajajo blizu teh občin, pravzaprav s temi občinami nimajo kaj veliko, razlog tega, da z njimi morajo na nekaterih področjih sodelovati, bi pa rekel, da ta kampanja prav veliko ne vpliva. Če vzamemo samo ljubljanski primer, z ljubljansko občino, kot vemo, ob ljubljanske občine na kar nekih področjih tudi bom rekel, relativno dobro sodelujejo, so pa to občine, ki so popolnoma drugače politično obarvane. Če sam pogledamo Ljubljana, Grosuplje, levo, desno obarvanost, pa ni nekega medsebojnega vpliva na volilno izbiro in tudi to, ta političnost, bom rekel, na koncu ne vpliva prav nač na možnost dobrega sodelovanja.
Gospod Miro Haček, kako pomembna pa je slika na državni ravni v odsevu lokalnih volitev oziroma ali vladajoče stranke pomenijo prevlado tudi na lokalnih volitvah?
Bi rekel, da je preslikava iz državne na lokalno raven kar pomembna. Na zadnjih lokalnih volitvah, ki so sledile nekaj mesecev po predčasnih parlamentarnih volitvah 2014. se je zgodilo to, da je neka neuspešnost ali pa, bom rekli, relativna neuspešnost nove, pravkar nastale koalicije iz državne ravni se je kazala močno tudi na lokalni ravni in se rezultirala v tem, da je celotna koalicija dobila izvoljenih zgolj 21 županov, od tega je 20 padlo na socialne demokrate, SMC ni dobil niti enega župana, Desus enega. Če gledamo, da je bilo hkrati izvoljenih 115 nestrankarskih županov, vidimo, da je to precej obok rezultat in izkujemo tudi tokrat so med predčasnimi parlamentarnimi, ki so za nami in lokalnimi volitvami, ki so pred nami, je vmes nekaj mesecev ravno dovolj, da bo lahko nastal prvi vtis o učinkovitosti ali pa neučinkovitosti, neuspešnosti nove vlade, petih oziroma šestih političnih strank. In to bo spet nek vpliv na volivce na lokalni ravni, ker lahko spet ugibamo oziroma nekako napovedujemo, da v primeru precej neugodnega vtisa na poprečnega volivca glede uspešnosti vlade, nacionalne vlade, se bo ta volilec toliko težje odločil za podporo eni od teh strank. Seveda tu obstaja tudi kakšna izjema, ne, ker tudi organiziranost lokalnih strank na nivoju občin nekoliko vpliva na njihovo uspešnost. Tako recimo SD, ki ima odlično lokalno mrežo, lahko v vsakem primeru računa na relativno dobro podporo tudi na lokalnih volitvah, ne glede na dogajanje z nacionalne ravni.
Mozaik dneva.
Mačarski premier Viktor Orban je na zasedanju Evropskega parlamenta v Bruslju poročilo o kršitvah evropskih vrednot na Mačarskem zavrnil kot žalitev, izsiljevanje in obsodbo Mačarov, ker ne želijo živeti v državi migrantov. Kot je dodal, poročilo, ki ga bodo evropski poslanci jutri skoraj gotovo podprli, ne obsoja njegove vlade, temveč državo in narod. Poslanci se bodo s tem odpovedali Mačarski, ki je prelivala svojo kri za svobodo in demokracijo ter pomembno prispevala k veliki zgodovini Evrope. Evropski parlament je sicer danes razpravljal o poročilu, ki vključuje poziv k uporabi 7. člena pogodbe Evropske unije, ki v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic članici. Poročilo Mačarski med drugim očita korupcijo, kršitve pravic Romov in spodkopavanje neodvisnosti sodstva. Američani pa se danes spominjajo skoraj 3000 žrtev najhujših terorističnih napadov v zgodovini Združenih držav Amerike. Osrednje slovesnosti na 11. september 2001, kot vedno potekajo v New Yorku, Pentagonu in Shanksville v Pensilvaniji, kamor so pripadniki teroristične mreže Al-Kaida strmoglavili 4 ugrabljena potniška letala. Poleg državnih slovesnosti na vseh krajih potekajo tudi bogoslužna srečanja z molitvami za pokojne. Med množico protestnikov, ki so v afganistanski provinciji Nangarhar protestirali proti imenovanju novega načelnika tamkajšnje policije, se je danes razstrelil samomorilski napadalec. Ubitih je bilo najmanj 32 ljudi, najmanj 128 je ranjenih. Le nekaj ur pred tem sta dve eksploziji odjeknili tudi v prestolnici province Jalalabad. Pri tem je bilo ubitih 5 ljudi. Etiopija in Eritreja sta danes prvič po 20 letih znova odprli 2 mejna prehoda med državama. Gre za nov korak k otopitvi odnosov med državama, ki sta bili še do nedavnega sprti. Eritreja je bila do razglasitve samostojnosti leta 1993 del Etiopije. 5 let pozneje je med državama izbruhnila vojna. Zahtevala je 80 tisoč smrtnih žrtev. Sporazumom iz Alžira leta 2000 se je vojna sicer končala, napetosti pa so ostale. Odnosi med sosedama so se otoplili, ko je etiopski premier junija letos napovedal, da priznava mejo med državama, ki jo je določila komisija strokovnjakov. Njen kompromisni predlog pa so podprli tudi Združeni narodi. Rusija je začela največjo vojaško vajo v svoji zgodovini, h kateri je povabila tudi Kitajsko in Mongolijo. V vaji Vzhod 2018 naj bi sodelovalo približno 300 tisoč vojakov, 36 tisoč vojaških vozil, 1000 letal in 80 bojnih ladij. Za komentar smo prosili profesorja Ljubljanske fakultete za družbene vede Bogomila Ferfilo. Poklicala ga je Helena Škrlec.
Največja vojaška vaja v zgodovini Rusije bo trajala do sobote. Današnji prvi dan je namenjen nameščanju enot. Glavni dogodek naj bi po nekaterih napovedih sledil po jutrišnjem, torej v četrtek. Moskva naj bi v vsem tem času do sobote preizkusila tudi svojo najnovejšo vojaško opremo, med drugim rakete Iskander, ki lahko nosijo jedrske konice. Doktor Ferfila, dogajanje je gotovo treba imati zelo resno, kakšen je znak, kakšno sporočilo Rusija s tem pošilja svetu.
Ja, gre v bistvu za neko nadaljevanje hladnovojne retorike in tudi hladnovojnih odnosov, v kateri pravzaprav vodilno vlogo igra Rusija in tu je zelo pomembno, da vključuje tudi Kitajsko. To je nekakšna, če hočete, nova delitev dela med tema dvema partnericama, v kateri Kitajska pokriva, bi rekel, gospodarsko plat globalizacije, Rusija pa pokriva vojaško plat globalizacije. Na drugi strani pa imamo ZDA in seveda Zahod, zlasti Veliko Britanijo, kjer se tudi stopnjuje ta protiruska retorika. In to bi lahko označili kot nek nov korak k nadaljevanju zaostrovanja odnosov, kar sigurno ni dobro. Začelo se je pravzaprav z nameščanjem čet NATO v bližini ruske meje, potem so Rusi odgovorili, torej gre za neko stopnjevanje, ki zaenkrat izgleda še obvladljivo, vendar seveda nikoli se ne ve, kam bo to peljalo.
Zveza NATO opozarja, da gre za pripravo na obsežen konflikt. Moskva po drugi strani odgovarja, da ni razloga za skrb, ampak da naj bi Rusija pričakovala novo svetovno vojno, ocenjuje eden od njenih vojaških analitikov. Kaj poreči na vse to, kako to komentirati?
No, jaz mislim, da zaenkrat o novi svetovni vojni pravzaprav ni na mestu govoriti. Sigurno so nekatera krizna žarišča, od kot sem že rekel, te meje med vzhodnimi članicami NATO in Rusijo. Potem imamo seveda krizo v Siriji, kjer se tudi soočajo lahko ruski in ameriški vojaki. Vendar na obzorju pravzaprav ni nekega večjega zaostrovanja. Gre pa še za eno demonstracijo vojaške moči. Tudi če hočete v luči razprav, ki so sedaj v Ameriki precej izbruhnile glede potrebnosti NATO. Vi veste, da je Trump izrazil svoj dvom in tudi zdaj vidim, da se precej pojavlja v strokovnih krogih razprave, češ NATO je relikt hladne vojne in ga ne potrebujemo. Po drugi strani pa seveda takšna hladnovojna retorika in takšne vaje seveda govorijo o tem, da pravzaprav hladna vojna iz Evrope ni izginila in da seveda bo tudi za Ameriko vsekakor interesantno, da NATO ostane prisoten v Evropi in da še naprej torej igra to svojo strateško vlogo. Napram Rusiji in seveda zdaj vidimo torej z vključevanjem Kitajske, ki je seveda tudi številka ena na področju gospodarstva, kar Rusija ni. Kosmati druženje proizvod Rusije je enak italijanskemu, francoskemu in zato pravim ta španovija Rusije in Kitajske je seveda, če hočete, napoved neke nove globalizacijske prevlade sveta, ne več s strani ZDA, ampak s strani, če hočete, Rusije, Kitajske in njim pridruženih članic.
Avstralski kolesar Rohan Dennis je tudi v 16. etapi potrdil, da je najboljši kronometrist na letošnji dirki po Španiji. Po zmagi v uvodu dirke je bil prepričljivo najhitrejši tudi v drugi vožnji na čas. Avstralec je drugovrščenega Američana Joeja Roskompfa premagal kar za 50 sekund. Slovenske reprezentantke v ritmični gimnastiki Aleksandra Podgoršek, Jekaterina Vedenejeva in Anja Tomazin so današnje kvalifikacijske nastope z obročem na svetovnem prvenstvu v Sofiji opravile z odliko. Najbolje kaže naturalizirani Rusinji Vedenejevi, ki se ji uvaja z obročem, za katero je prejela oceno 18.750, nasmiha finale in tudi večerni boj za odličja. Kratka in jedrnata je vremenska napoved, če se ustavimo samo pri jutrišnjem dnevu, vremenoslovci pravijo, da bo jasno, najvišje dnevne temperature od 27 do 31 stopinj Celzija. Tudi četrtek bo deloma sončen z občasno povečano koprenosto oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla, v petek pa bo oblačnost naraščala. Nastale bodo tudi krajevne plohe in nevihte. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje, tam tovorna vozila čakajo uro za vstop v Slovenijo. Današnji pregled dogajanja do 18:30 je pripravil Tone Gorjup. Tehnična izvedba Marko Zupan, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:48.
Na radiu Ognjišče ste poslušali Mozaik dneva. S svežimi novicami se vrnemo zjutraj o 5:30. Še več pa jih lahko preberete na spletni strani radio.ognjisce.si.